Siinä lähti semmoinen yleinen elämänhallinnan menetys, eli päihteet tuli kuvioihin hyvin vahvasti ja menetin työpaikan. Kunto ei ollut semmoinen, että olisin kyennyt huolehtimaan asioista, niin joten vuokria alkoi jäädä rästiin ja lopputulemana sitten asunto lähti alta.
Minkälaisia tuntoja silloin on, kun tietää olevansa ilman vakituista osoitetta?
Sitä tuntee itse asiassa toisen luokan kansalaiseksi. Tai oikeastaan se toinenkaan luokka ei riitä vieläkin alemmaksi. Ja sitten siinä tulee semmoinen perusturvattomuus ja näköalattomuus ja toivottomuus, kun mitkään tavarat ei säily. Sulla ei ole paikkaa, mihin mennä, missä pitää itse puhuttaa, no missä säilyttää tavaroita, missä tehdä ruokaa. Se on semmoista liikkumista, mutta niin kuin se tulee semmoinen juureton vaeltelu, haahuilu paikasta toiseen. Se on vaan selviytymistä hetkestä toiseen, ei se ole oikeastaan mitään elämää.
Sinä olit siis pari vuoden ajan asunnottomana ja olet ollut niin sanotusti myös piiloasunnoton. Miten sä näet tavallaan, että tämä piiloasunnottomuus eroaa kaduilla asumiseen, koska nykyään toimit kokemusasiantuntijana ja olet nähnyt paljon erilaista asunnottomuutta?
Varsinkin naiserityisessä asunnottomuudessa niin on sitä, että pysytään huonoissa suhteissa, väkivaltaisissa suhteissa, koska ei ole paikkaa mihin lähteä. Ja varsinkin kun kadulle lähteminen ei ole turvallista, väkivaltaisesta suhteesta lähteminen on se vaarallisin hetki, ja jos ei ole edes paikkaa mihin mennä, niin se on vaikeaa. Joskus ei edes nainen niin kuin tiedosta olevansa asunnoton, että hän asuu jonkun miehen kanssa asunnossa, johon hänellä ei ole mitään virallista sidettä. Et sitten jos mies hermostuu ja päättää, otanpa avaimet pois ja potkaisen ulos, niin huoltoyhtiö ei avaa ovea. Yhtäkkiä tajuu, että ei olekaan mitään asiaa sinne, että eihän se koti ole koskaan silloin oma ollut. Tämmöisessä tilanteessa sitä ei edes tiedosta. Mulla oli sillä lailla, että mä tiedostin itse kyllä sen, että mulla ei ole vakinaista asuntoa, mutta mun oli naisena helpompi. Naisia ei pelätä sillä lailla kuin miehiä päihdemaailmassakaan, niin oli helpompi niin kuin asua kavereiden luona. No, mulla oli mies, ja hän on, tai on toki vieläkin, mutta hän oli niin kuin maineeltaan kyllä semmoinen, että sain olla rauhassa, että multa ei koskaan vaadittu yösijan vastineeksi mitään. Siinä mielessä mä olin onnellisessa asemassa. Mulla oli mies ja hänen ystävänsä, mutta kaikilla ei ole. Mutta oli mullakin semmoisia aikoja, että asustin jopa autossa, siitä voi ehkä, oli niin kuin tämmöistä tilannetta, että aina ei ystäviä voinut kuormittaa tai tilanteet siellä oli erilaisia, niin silloin tuli kyllä sitten nukuttua, että mulla oli peitot, makuupussit, tyynyt, oli kovallakin pakkasella. Sitten kun oli nämä päihteet kuvioissa niin vahvasti, niin se toi rikollisuutta, että välillä esimerkiksi mun mies oli vankilassa, mä olin asunnoton, niin mä ajoin, kun hän oli Konnunsuolla, niin mä ajoin auton sinne, asustin metsässä ja kävin viikonloppuna tapaamisissa ja käytännössä niin kuin leirielämää auton takapenkillä.
Mainitsit tässä, että naisasunnottomia ei sillä tavalla pelätä tietyllä lailla kuin miesasunnottomia, niin näetkö, että on jotain muita eroja siinä, että onko asunnoton mies vai nainen?
Tietyllä lailla nainen on ehkä turvattomampi ja alttiimpi hyväksikäytölle kuin mies. Jo lähtien jo ihan fyysisten voimien eroavaisuudesta. Naisen riski joutua raiskatuksi on huomattavasti suurempi kuin miehellä, samoin ryöstetyksi ja kaltoin kohdellus, koska naisen on vaikeampi puolustautua.
Kati, olet ollut asunnottomana pari vuoden ajan, mutta olet ollut kahteen otteeseen suorittamassa sakkotuomioiden muuntorangaistusta vankilassa. Minkälainen kokemus tämä oli? Voisi helposti ajatella, että on hirvittävää joutua vankilaan, niin onko se aina näin?
Ei se ole aina näin, että kun kovalla pakkasella ja värjöttelet autossa ja noin, sitten tulee, että olisi näitä sakkoja pari kuukautta ja huomaat, että jee, siis tammi-helmikuu lämpimässä paikassa, missä mulla on ruokaa, mulla on sänky, mihin mennä, mulla on suihku, missä käydä. Mä saan päihdehoitoa siellä edes jonkinlaista, että mä pääsen tietyllä lailla, mä pääsen vierotukseen. Että kun menen ja puhun tulotarkastuksessa sairaanhoitajalle todellisen tilanteeni ja näin, että se oli hengähdystuokio ja se oli hetken aikaa niin kun tunsi olevansa paremmin turvassa.
Minkälaista oli sieltä palata sitten takaisin tänne ulkomaailmaan?
Siinä tilanteessa menin asumaan Sillanpirtin asuntolaan, joka oli siinä nähden ensimmäinen kontakti semmoiseen henkilökuntaan, joka välitti. Silloin Pirtti on ehdottoman päihteetön, niin tämä osoittautui jossakin vaiheessa hieman vielä silloin ongelmalliseksi, mutta sitten mut ohjattiin Diakonissalaitoksen naisten tukipisteelle. Ja Diakonissalaitos ja VVA ry yhdessä on niin kuin katkaisseet mun kierrettä. Sitä kautta sitten heidän avustuksellaan pyynnöstä pääsin katkolle ja saamaan asioitani järjestykseen, kun pääsin eroon päihteistä, sain Y-säätiön asunnon. Ja nyt edelleenkin sitten, kun mä olin enemmän kuntoutunut, niin VVA ry:lle pääsin työkokeiluun kokeilemaan, sopiiko päihde- ja mielenterveystyöala mulle. Mulla on nyt 10 vuotta raittiutta takana ilman amfetamiinia. Ja sen jälkeen siellä todettiin, että sopii, niin Diakonissalaitos tarjosi mulle D-asemalla töitä. Tätäkin haastattelua tehdään D-asema Kalliossa, mutta sain tosiaan heidän kauttaan oppisopimuspaikan lähihoitajaksi. Ja tärkeintä siinä oli, että huomasin, että, on, että näihin työntekijöihin voi luottaa, että he ei halua mulle pahaa. Ja on erittäin tärkeää, tässä kun arvostellaan asunto ensin tätä otetta, että siellä vaan hyysätään näitä käyttäjiä, mutta kun tosiasia on se, että ilman sitä, että mua hyysättiin, niin mä en olisi tässä veronmaksajana, työtä tekevänä, ihmisenä hoitajapulaa paikkaamaan kohta koulutettuna ammattilaisena, vaan mä en varmaan olisi edes elossa. Ja sitten toisaalta ei ole humanitaarista ajatella näin, että jos ihminen ei kykene raitistumaan, niin hän ei ole ansainnut kotia. Kun kuitenkin pitää muistaa, että päihdeongelma luokitellaan, se on sairaus. Että ei ihmistä sen takia, että hän ei kykene toipumaan jostakin sairaudesta, niin ei se ole mikään hyvä syy hylätä ihmistä, että no niin, menköön sitten pois, että ei sitä sitten kannata auttaa. Koti kuuluu kaikille.
Usein sanotaan, että aivan absoluuttisella pohjalla käymisellä alkaa tämä reitti parempaa kohti, niin mikä asia tai kokemus sinulle oli tällainen, että sä tajusit, että nyt täytyy tehdä muutoksia?
Kyllä se ehkä oli se, että kun yhdessä vaiheessa niin mä kysyin mun aikuiselta, tyttäreltäni, että voisinko mä olla hänen luonaan muutaman yön, niin sitten siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että mä tukeudun mun lapsiin, vaikka mä oon ollut poissa heidän elämästään pitkään ja näin, niin mä tajusin, että tämä on niin väärin ja että näin ei voi olla. Ja se oli näin jälkeenpäin ajateltuna, niin se on ollut niin kuin just se piste, mä ikävöin mun lapsia niin hirvittävän paljon ja heitä niin kuin takaisin elämään ja noin, mutta mä tiesin, että siihen elämään oikeasti en kuitenkaan voi heitä vetää enkä olla niin kuin siinä, niin kyllä se oli se piste, että tajusin, että ei, että tällä lailla tämä ei voi jatkua. Tämmöiseksi tämä ei voi mennä, että mun on tehtävä jotain.
No mutta Kati, ennen kuin päädyit asunnottomaksi, niin teit merkonomin töitä. Sanoit taustakeskusteluissa, että niihin töihin et enää palaa. Olet valmistuvassa juuri lähihoitajaksi, niin miksi ala vaihto?
Tykkään tehdä töitä ihmisten kanssa ja koska mulla on tämä oma kokemus tausta, niin se on yksi työkalu mun työkalupakissa. Musta tulee tokikin ammattilainen ja se on se tulokulma, mutta siihen tulokulmaan voi mahduttaa sen, että mä myöskin tiedän, mitä ne ihmiset käyvät läpi, kun heillä on kodittomuutta, on päihteiden käyttöä. Mä tiedän, miltä se tuntuu, kun elämä ei pysy hallinnassa, mitkään palaset ei pysy paikallaan. Kaikki on kaoottista ja kaikki menee kuin sumussa. Mä oon kokenut sen. Mä tiedän, mitä se on ollut. Ja mä toivon, että tällä tavalla niistä mun kokemuksista voisi joskus olla jollekulle jotain hyötyä. Että ihmiset myöskin vois nähdä sen, että sieltä voi päästä pois. Ja toisaalta vaikka ei voikaan, niin siellä on ihmisiä, jotka haluaa vilpittömästi auttaa, eivätkä todellakaan tuomitse. Koska mä oon ollut siellä itse. Mikä mä oon ketään tuomitsemaan?
Tänään torstaina vietetään asunnottomien yötä ja jos nyt tätä haastattelua sattuu kuuntelemaan joku asunnoton tai asunnottoman lähiomainen, niin mitä haluaisit heille kertoa?
Kannattaa ihan ensimmäisenä lähteä ottaa yhteyttä hyvään asumisneuvojaan. Esimerkiksi ohjeita saa asunnottomuuteen erikoistuneen VVA ry:n kautta, että sieltä ehdottomasti ammattilaisen apua tilanteen kartoittamiseen ja siihen, että katsotaan, että kaikki asuntohakemukset on tehty, puollot mahdolliset on kirjoitettu ja näin, että ammattilaiset. Ja sitten toinen on se, että laittakaa päättäjille ihan tietoa siitä. Laittakaa jokainen asunnoton ilmoitusta päättäjille, että hei, mulla ei ole asuntoa, mulla ei ole. Että tehdään tämä ongelma todellinen laajuus tunnetuksi, ettei tilastot vääristy.